Pozdravujem vás pri ďalšom dieli podcastu Čo chutí zdraviu Slovenského olympijského a športového výboru. Moje meno je Milan docent Sedliak. My sa ozývame po dlhšej dobe a skalných poslucháčov asi prekvapí, že sa vám v úvode neprihovára krásny mikrofónový mezosoprán Stana Benčata. Stanko si momentálne robí vlastné veci, ale rozišli sme sa v dobrom, takže určite je možné, že sa ešte niekedy tu v tomto podcaste zase stretneme. My sme mali inak takú spätnú väzbu, že tento podcast by mohol byť viacej vedecký, takže skúsime to dnes a máme hostia naozaj viac ako povolaného vedca, učiteľa na vysokej škole, na univerzite, môjho kolegu, pána docenta, doktora prírodných vied, Viktora Bielika. Vitaj.
Ahoj.
Ahoj. Viktor Bielik pôsobí na Univerzite Komenského a na Klinike športovej medicíny. Ostatných 5 rokov sa so svojimi kolegami a doktorandami venuje bakteriálnym populáciám čreva športovcov, seniorov, obezných jedincov, ale aj detských pacientov s rakovinou. Za pomerne krátky čas sa im podarilo získať naozaj presvedčivé dôkazy o priaznivom vplyve telesného pohybu, kondície a probiotík na bakteriálnu flóru v hrubom čreve človeka. V rámci projektu Hýb sa Slovensko TV Markíza rozhýbáva a učí deti i rodičov, ako zdravo žiť. Bol jedným z hlavných účinkujúcich televíznej show Reštart TV Joj a vytvoril edukačný koncept pre firmy Fit 24/7, kde učí zamestnancov, ako byť fit nielen v práci, ale aj v bežnom živote. Viktor, veľmi pekne si to pre seba napísal, ja som to veľmi pekne prečítal. Takže ešte raz vítaj a vlastne to nie je všetko o tebe, lebo ty čakáš na stretnutie s pani prezidentkou, tak nám to priblíž.
Áno, čakám na stretnutie nedočkavo s pani prezidentkou, lebo podarilo sa mi teda presvedčiť vedeckú radu Univerzity Komenského ešte na jeseň, že teda som hodný, aby som teda získal titul profesor a samozrejme, že menovanie je v rukách teda pani prezidentky, takže čakám.
A ty nám povieš, že aký si ty vlastne profesor?
Ja si viem, na čo naražaš. Ako, nedovolím si tvrdiť, ale údajne sú niektorí profesori, ktorí ako, teda získali titul, ak to tak môžem opozlo povedať, za hovno. A ja asi tiež dostanem ten titul za hovno, ale asi možno som jediný, ktorý môže byť na to hrdý, lebo v podstate pri tej svojej inauguračnej prednáške som prezentoval naše výskumy teda z oblasti črevného mikrobiotu a mikrobiomu a v podstate všetky tie vzorky zbierame zo stolice, teda z ľudského hovna.
Čiže tvoja profesúra sa ukrýva v tom, čo väčšina ľudí ráno splachuje. A to je úžasná téma a to je naozaj dnešná téma, ten mikrobiom alebo mikrobiota. Čo je správne?
Správne je obidvoje. Veľmi závisí od toho, že ako sa na to teda, z akého pohľadu sa na to pozrieme. Ak by sme šli z toho pohľadu mikrobiom, tak každá bunka a baktéria nevynímajúc má určité množstvo genom, čiže má celý genom. Tých genom tam môže byť od 1500 a niektoré komenzály majú naozaj niekoľko tisíc. Čiže ak sa na to pozrieme z pohľadu genetiky, tak mikrobiom je v podstate súbor všetkých genómov. Zase na druhej strane, keď sa pozeráme na to z pohľadu mikrobioty, tak tam už odlišujeme jednotlivé mikroorganizmy, nie na základe genetickej výbavy, ale možno na základe štruktúry, funkcií. A väčšinou, keď sa hovorí o mikrobiote, tak tam sa zahrňujú nielen baktérie, ale aj archea, dokonca niektoré tam zaraďujú aj vírusy, aj huby.
Dobre, si povedal komenzál, archea, toto nám dovysvetlí.
Tak komenzál je v podstate baktéria, ktorá človeku nerobí zlé, skôr mu prináša úžitok, alebo môže si žiť bez toho, aby nejakým spôsobom toho človeka ovplyvňovalo a potom samozrejme tie patogény sú také, ktoré tomu hostiteľovi častokrát narobia šarapatu. Čo sa týka samotnej archea alebo archeóny, tak to sú v podstate takí preto archea, ako predchodcovia baktérií a tí v podstate osídlovali častokrát pre väčšinu baktérií nehostinné prostredia, horúce pramene, vysoká salinita a kyslé prostredia.
Mm-hmm. Čiže tá mikrobiota, to sú nielen baktérie, to sú aj nejaké iné organizmy ako vírusy.
Iné mikroorganizmy.
Čiže to môžu byť aj vírusy, čo sú to bakteriofágy, kvasinky môžu byť aj?
Áno, kvasinky sú huby, ale potom presne, že už teraz nielen ako mikrobiom sa týka baktérií. Niektoré veci zaraďujú do mikrobioty, aj vírusy, aj huby, ale už sú samostatné témy, ako napríklad vírom, ako súbor vírusov v hostiteľovi, alebo v určitom teda biotope alebo ekosystéme, alebo takzvaný mikobiom, lebo my tiež treba dodať, že nemáme len baktérie v trávacom trakte, ale máme tam aj huby, máme tam aj vírusy. Oni majú pre nás úžasný význam.
Mm-hmm, čiže takto to vidíš. Čo sa aj ja nedozviem. A prečo to máme riešiť? Prečo to riešiš ty? Čom je dôležitosť týchto vecí?
No, tak dôležitosť baktérií v podstate vyplýva z filogenézy. Čiže
to je vývoj druhu?
Vývoj druhu, áno, ale tu si musíme zobrať nielen teda vývoj druhu, ale v podstate aj celú evolúciu. Čiže má to pre nás aj evolučný význam, pretože baktérie a práve tie archea boli tie prvé mikroorganizmy, ktoré obývali teda Zem. A v podstate si tak zoberieme, že baktérie, to je tak 2,5 miliardy rokov dozadu, čiže to je polovica existencie Zeme a už tam boli baktérie.
Mm-hmm. A oni nás teda tak nejak pomaly osidlovali dokonca až tak, že nutrobunkovo. My vieme, že napríklad mitochondrie sú tiež také nejaké samyslí, alebo teda nie, že samyslí, ale že chloroplasty v rastlinách, to sú tiež nejaké takéto bakteriálne alebo predchodcovia, ktorí dokázali tú bunku osídliť, takisto mitochondrie, nie? Či mýlim sa?
Tak ide o to, že v podstate ani neexistuje živý organizmus na planete Zem, ktorý buď by netvoril mikrobiom, alebo nebol jeho súčasťou. A to je jedno, že či je to rastlina bunka, či je to nejaký koreň borovice alebo koreň mrkvy, alebo že či je to človek ako hostiteľ mláka alebo iný nejaký cicavec alebo čokoľvek od naozaj tých najjednoduchších mikroorganizmov až teda po tých najzložitejších.
Čiže dá sa to nejak kvantifikovať? Poďme teraz do toho čreva, nepoďme na povrchu, lebo tie baktérie sú všade, na povrchu, na slizniciach, ale poďme do toho čreva, že koľko to tam toho je?
Áno. Mohli by sme to kvantifikovať na základe hmotnosti, čiže keď sa odstraní. Tu sú také dohady, ono sa to za tých posledných 10 rokov dosť zmení, lebo niečo sa predpokladalo
pred 10 rokov. Presne na to sa pýtam, lebo furt sú iné veci, furt sa to inak hovorí. Toto.
Áno, ale v podstate, keď sa zbavíme vody a všetko, to tak do pol kila. Mm-hmm. Ale zase na druhej strane, áno, keď si zoberme, že 80 kilový človek má pol kila baktérií v tráviacom trakte, tak to možno nemusí až tak pôsobiť. Ale zase, keby sme šli, ako sme sa na začiatku bavili o tom genome, o súboru genov, tak keď zoberieme, že človek ako taký máme okolo 24 tisíc genov rozpoznaných približne. No je to viac ako 20 tisíc. A som spomínal, že jedna baktéria ich môže mať viac ako tisíc. Mm. Tak keby sme zrátali všetky geny baktérií a všetky geny teda ľudských, telesných buniek aj pohlavných, tak je to 1:99, čiže 99% genetickej výbavy, ktorú ty, ja máme všetci, tak je v prospech baktérií.
Je teda dobré, lebo tých baktérií je veľa druhov, predpokladám. Bavíme sa teraz o baktériách. A je dobré, keď ich je veľa? Keď tá druhová rozmanitosť je veľká?
Áno, toto je jedna z tých vecí, ktorá sa dokonca považuje za určitý symbol možno aj zdravia, takzvaná druhová rozmanitnosť alebo bohatosť. Môže sa hodnotiť rôznymi indexami. Jeden z takých tých známych je napríklad Shannonov index. Teda,
ktorý, asi tebe známy, ale nám ostatní moc nie.
Ktorý, a vieš čo, keď sa vrátime možno na odľahčené, ja mám taký pocit, aj keď som dneska tu šiel, že už o tom mikrobiome naozaj sa tak veľa rozpráva, už tak všetci rozprávajú, že to už je tak téma, jak pomaly hokej, že už sú, všetci hrajú hokej, všetci chcú trénovať, všetci tu všetko vlastne vedia a diskutujú.
Ale nebojte sa, poslucháči, lebo my dnes pôjdeme, to tam taký trošku úvod a možno aj pre mňa samého, ak vy ste teda už rozladení v mikrobiome, do toho takého špecifického, čo ty, Viktor, skúmaš, a to je pohyb a mikrobióm. A to je naozaj nie zase až tak dobre preskúmané.
Dobre, ale ešte teda ostávame pri tej rozmanitosti. Čiže naozaj je dôležité, aby vychádza to teda samozrejme, že z viacerých prác, a my aj keď porovnávame onkologické detičky a s plavcami a s ľuďmi, ktorí vedia pribrať, nevedia pribrať, ktorí sú obezní a tak ďalej, tak vidíme, že tí, čo sú zdravší a majú lepšiu telesnú kondíciu, tak majú vyššiu druhovú rozmanitosť.
Mm-hmm. A problém, keď je nízka druhová rozmanitosť, to je... Stáva sa to?
Stáva sa to a toto môže byť veľký problém. Ja to skúsim tak možno vysvetliť, že máme triedu, 30 žiakov v triede a teraz... Tá trieda navzájom sa ovplyvňuje. Ano? Dobrí žiaci ovplyvňujú tých zlých a tých zlých žiaci ovplyvňujú tých dobrých. No, čím je tam viacej zlých žiakov, tak tým je tá trieda horšia. A čím je tam viacej dobrých žiakov, tak tým je tá trieda lepšia.
Mm.
A tu existuje taká kompetícia medzi baktériami. Čiže ak máme málo druhov baktérií, tak začnú to črevo prerastať patogény. Čiže tie baktérie, ktoré sú pôvodcami rôznych zápalov napríklad,
vieš povedať nejaký príklad, 1-2, takého patogénu?
Enterobakter, enterokokus, stafilokokus, uh-huh. To sú väčšinou bakteriálne rody, teda, ktoré častokrát robia šarapatu. No a oni, keď sa rozrastú, tak môžu zatlačiť tie prospešné baktérie. Čiže z toho dôvodu je dobré, aby bolo čo najviac tých dobrých baktérií. A takto nejako podobné, aj keď ja nie som virológ a viem, že toto, čo sa týka toho virómu, ktorý sme spomínali, asi to nie je v plienkach, ale toto je ešte stále nová téma. Tak presne tí veci sa na toto odvolávajú, že keď je tam množstvo vírusov, tak potom zatlačia ten vírus, ktorý by... Lebo častokrát mnoho vírusov je pre hostiteľa neškodný. Tiež sú komenzály, aj keď ich voláme, že sú vírusy. Ale tým, že sú tam, tak zatlačajú tie patogény.
No a kto sú tí dobrí žiaci?
Tí dobrí žiaci. No, tých dobrých žiakov je veľmi veľa. A
daj nejaké rádové číslo, že či sa bavíme o 10, alebo tá trieda má 1000 žiakov.
Tak, keby sme to zobrali, že, lebo ten taxonomický strom teda vyzerá tak, že baktérie ako ríša má kmene a potom my ideme vlastne ďalej cez trieda čela a dostaneme sa až niekde na úroveň rodu a potom na úroveň teda druhu. Tak tých rodov môže byť niekoľko desiatok, ale niektoré sú zastúpené, by som povedal, že minoritne. Mm-hmm. Čiže keby sme to šli tak 0,00% alebo stotiny, dokonca niektoré až tisíciny. A potom niektoré sú 2,5%, 3,5%. Čiže vo všeobecnosti, keby sme zase šli na tie rody, ako som spomínal, tie patogény, tak aj pre poslucháčov také známe laktobacily a bifidobakterie, potom je tam rozebúria napríklad, tu mám veľmi rád, potom, ja neviem,
chuťovo, či ako vedec?
To bola asi prvá baktéria, ktorú sme objavili, keď sme začali teda skúmať, ktorá vyšla signifikantne odlišná, keď sme porovnali takých mladých mužov, ktorí nevedia pribrať s tými, ktorí vedia pribrať a zrazu žijú rozebúria a teraz sme rýchlo študovali a pozerali sme, že kde sa šaty nachádza a zistili sme, že to je vlastne ako keby probiotikum druhej generácie a heureka. Hej, takže ako je v podstate, že je viacero tých rodov, ktoré sú ako keby také, by som povedal, že nosné alebo možno majoritnejšie. Skrátka, nie sú zastúpené len ako homeopatickými dávkami.
Uh-huh. A teda tých druhov, potom tých už naozaj neskutočne veľa, že to sú tisíce druhov, je, ktoré tam môžu byť.
Áno, v podstate, že každý rod môže mať niekoľko druhov, no tak sú rody, ktoré majú iba jeden druh, sú rody, ktoré majú 3, ktoré majú 4, ktoré majú 5, napríklad taký laktobacillus, tak tam je tých druhov viacej.
Uh-huh. A teda ešte moja otázka taká doplňujúca v tomto, že keď je nejaký druh aj málo zastúpený, môže on vôbec hrať nejakú dôležitú úlohu? Že keby, povedzme, že je naozaj jeden jediný druh z nejakého rodu a zmizne z toho mikrobiomu, z toho čreva, stane sa, môže sa to byť závažné? Alebo vlastne hrajú úlohu tí veľkí hráči, tie, ktorých je tam početne veľa? Alebo... Ako toto funguje? Či je to o tom počte tých baktérií?
Je to o tom, že z nášho pohľadu nemusí byť až tak zaujímavá konkrétna charakteristika baktérií, ktoré sú v tráviacom trakte, ale oni samozrejme, že majú určité funkcie, oni majú určité úlohy. Oni produkujú rôzne látky od plynov, cez konjugované mastné kyseliny, cez neurotransmitery, signálne látky, substráty, čiže to všetko produkujú. A toto je to dôležité. Mhm. Že preto my sme napríklad po určitom čase, ako sme skúmali mikrobiom, pochopili, že ak sa chceme posunúť ďalej, musíme skúmať aj tie metabolity, ktoré tie baktérie produkujú, lebo ináč môžeme povedať, a máme tu nejakú baktériu, ktorá literatúra spája, neviem, s obezitou, alebo s utlmením apetitu. Ale bez toho, aby sme tie signálne molekuly nepoznali, neocharakterizovali, tak sme len na začiatku dlhej cesty. A čo sa týka toho, že lebo toto sa presne stáva, že máme vlastne celý ten strom a teraz u niekoho je určitá baktéria zastúpená, že nula. Ale presne to, že keď je veľká rôznorodosť, keď je veľká diverzita, tak tie baktérie sa navzájom zastúpia.
Aha.
Čiže existuje tzv. Funkčná redundancia a to znamená, že určité baktérie majú podobnú funkciu.
Čiže tá rozebúria je možno zastúpiteľná. Že to, čo ste si vymysleli, že objavili sme probiotikum...
No.
Dobre som ju nazval. Dobre si patám. Rozumiem.
Ale rozmýšľam, že či mi ju takto chceš teraz niekým nahradiť, lebo ona je zastúpená viac ako tie ostatné. Ja si myslím, že skôr tie, ktoré sú zastúpené minoritne, tak tam nemusí byť až taký problém, ale keď vypadne...
Čiže to je ten veľký hráč, tá rozebúria.
V podstate áno. Ono to treba sa tak ako keby povedať, že či máš... to boli cechy? Myslím, keď... Ja neviem,
remeselné.
No, remeselné. Mm-hmm. Že čím tam bolo viacej ľudí, ktorí boli ako keby použiteľnejší aj na iné práce, tak ten cech vlastne fungoval. A keby ten cech mal len nejakých proste troch ľudí a každý by sa špecializoval na niečo iné, tak potom by bol problém, keby jeden z nich ochorel.
No len potom prišiel Henry Ford a tie jeho pásy. Takže toto sa asi nedá preniesť priamo do problematiky mikrobiomu. Ty si spomínal produkty týchto baktérií a dobre viem, keď to je tzv. Postbiotikum. Lebo ešte máme, že probiotikum, prebiotikum a dokonca viem, že sú nejaké postbiotika. Tak ešte, než pôjdeme do toho, čo vy vlastne skúmate, skús nám toto zadefinovať, aby nám bolo jasné, čo je pre, pro a postbiotikum.
Dobre, čiže probiotikum je v podstate žijúca baktéria. Áno. Tá baktéria musí z niečoho vyžiť, čiže musí niečo metabolizovať, musí niečo absorbovať, aby mohla si v podstate zabezpečiť aj tie svoje, môžeme mať kľudne vitálne funkcie. No a to sa volá prebiotikum. Čiže napríklad celulóza z vlákniny, to je prebiotikum. Hej? Alebo ja neviem, ono to je jedna, ešte takto, že trošku to skúsim zamotať. Že, dobre, čiže prebiotikum, probiotikum a potom tá baktéria niečo vytvorí, to je postbiotikum. Ale jedna baktéria môže vytvoriť postbiotikum, ktoré bude prebiotikum pre inú baktériu. Mm-hmm. Preto toto je taký ako keby že uzavretý kruh. To znamená, alebo skôr inak, toto je taký potravinový reťazec. Okay? A čiže okrem tej vlákniny potom sú tam rôzne fitochemikálie, ktoré si treba predstaviť ako karotenoidy prírode nejakých 600 druhov karotenoidov, ktoré zafarbujú mrkvu, paradajku, papriku a toto všetko. Čiže toto sú takisto, toto je tiež prebiotikum. Ale keď sa robia väčšina štúdií, v podstate ako prebiotikum používa vlákninu. Ale hovorím, že myslím si, že tie fitochemikálie, to je veľká budúcnosť a tam sú proste rôzne antokiany, ak si možno pamätáš, že ešte keď sme chodili na prírodovedskú fakultu a sme rezali červenú kapustu a tie farbiva pozerali a tak.
Tvrďme, že si pamätám, áno.
Áno, tak toto všetko sú ako keby prebiotika. A toto je odpoveď napríklad na to, že prečo je zdravšia paradajka v auguste ako paradajka v januári.
No dobré, ale prakticky aj tá januárová paradajka má predsa nejaký význam ako probiotikum. Prebiotikum, pardon.
Áno, tak zaplní žalúdok a potom človek nezje toľko kalórií navyše.
No dobré, ale je v nej vláknina, takže ak už tie fitochemikálie dáme preč, stále máme tam ten efekt tej vlákniny, nie? Z tej šupky a...
OK, čiže tá, áno, čiže tá vláknina. No a potom aj probiotikum ako tá samotná baktéria. No a potom to, čo vytvorí baktérie, ako som spomínal, to môžu byť plyny, ako ja neviem, sírovodík, metán, oxid uhličitý. Môžu to byť tie konjugované mastné kyseliny, môžu to byť mastné kyseliny s krátkým reťazcom, butyrát, acetát, propionát a tak ďalej.
No a teraz zase skúsme byť praktický. Má význam brať buď tie pre, pro alebo postbiotika, napríklad, že by som bral nejaký butyrát? No, alebo to treba rozdeliť a nemá to rovnakú váhu, že niečo možno áno, je vedecké, sú vedecké dôkazy, že áno, probiotika áno, preto ich predpisujú lekári po antibiotikách, ale...
Dobre, tak poďme postupne, že obohatenie stravy o vlákninu tak zvyšuje napríklad rezorpciu minerálov. Čiže z tohto pohľadu, ak má človek západnú stravu a má málo teda vlákniny v strave, a väčšinou máme málo vlákniny, tak má význam tú vlákninu doplňať.
Ako výživový doplnok.
Ako výživový doplnok. Aj keď ja nie som za výživové doplnky a myslím si, že človek dokáže toto, aj by som povedal, že bez toho, aby mu to utrpel nejakú traumu, tak zabezpečí to v bežnej strave, čiže vláknina. Čo sa týka probiotík ako doplnok výživy, tak áno, sú pekné práce, sú aj dokonca práce, ktoré neboli zaplatené, ktoré ukazujú, že...
Vieš toto nejako ešte tak krátko dovysvetliť pre ľudí, že čo sa veda dá zaplatiť, sa dá veda?
Dá sa zaplatiť veda. Ja si myslím, že áno, dá sa, lebo tak sám vieš, že to stojí obrovské množstvo peňazí. Tak ja keď to zrátam, veď nás jeden výskum stojí niekoľko tisíc eur a to není ani zaplatenie kolegov, ani doktorandov, ani študentov, ktorí na tom robia, ale to sú všetko proste chemikálie, ktoré a kity, ktoré ako keby kupujeme, a to sa nebavíme o tých prístrojoch, niekoľko desiatok tisíc.
To sú len analýzy, ktoré bežia na tých
už kúpených prístrojoch. A všetko si to robíme sami. No a má firma nejaký výrobok a teda si povie, že dobre, aby som chcela mať štúdiu, no tak zaplatí vedcov a dá im peniaze na tie chemikálie a častokrát sa napíše, že je to ako keby, že tam nie je žiadny konflikt záujmov, ale niekedy býva, ale dobré byť. Čiže áno, sú práce, ktoré potvrdzujú, že probiotika majú význam z hľadiska zlepšenia mikroflóry, častokrát aj rôznych symptómov ľudí, ktorí majú, neviem, syndrom dráždivého čreva. Mm-hmm. Niektoré popisujú, že sa aj zlepší klinický obraz, zlepší sa strebávaný vápnik a tak ďalej. Čiže ten probiotika, áno, majú význam, však môžeme potom, my sme robili probiotickú štúdiu, ale z brinze, že nekupovali sme nejaké teda izolované.
Tak a skús dať, ak sa dá, ak s čistým svedomím vieš povedať, že lekár ti povie, kúpte si nejaké probiotikum po antibiotikách, vieš povedať, ktoré? Nemusíme teda menovať firmu, ale že čo by mal obsahovať? Či nejaké laktobacily alebo...
Tak ja viem povedať podľa toho, že čo my v tých analýzach badáme ako zvýšené, ako tie majoritné. Tak sú to bifidobakterie, sú to laktobacily a niekto povie, že mám tam 10 kmeňov a to sa môžeme pobaviť možno o tom, že čo je to vlastne kmeň a v podstate sú tam dva rody a po 5 druhov. No.
Čiže to som teraz nemudrejší, že čo si mám v tej lekárni pýtať? By to malo nejaké teda bifidobaktérie, laktobacily? Aspoň?
Oni všetky majú. To je jedno, aké si kúpiš probiotika, oni všetky majú laktobacíry a bifidobakterie, pretože tie sa pravdepodobne najľahšie izolujú, či už z mliečných produktov, alebo teraz počas fermentácie dokážu sa veľmi dobre namnožiť, vyizolovať a sa dajú do poťahovanej tabletky.
Čiže poťahovaná tabletka, keď to je, že to je nejaké rezistentné voči tým žalúdočným kyselinám?
Oni väčšinou sú, ale zase na druhej strane, toto tiež je jedna z tých vecí, ktorá ešte my, keď sme sa teda učili na mikrobiológii, tak to bolo tak, že v podstate v žalúdku nič neprežije a teda nemá význam ani jesť jogurt a za kysanky a tak ďalej, pretože žalúdočná kyselina to všetko zničí, ale Ono tak nie je úplne pravda a dokonca tie baktérie pomáhajú aj v žalúdku. Čiže niektoré sú také, ktoré sa zničia, niektoré sa nezničia, ale ďalšia z vecí je početnosť tých baktérií, čiže jedna vec je druhá rozmanitosť a potom je početnosť. Čiže neviem, také klasické probiotikum obsahuje nejakých 500 miliónov zhruba tých živých kolónií.
Čiže malo by to mať aspoň tej 500 miliónov, keď si to už kúpujem v tej lekárni.
Áno, ale je stále, že toto je taká, že pre bežného zdravého človeka toto je taká záplata na to, že sa mu nechce možno variť a že chce, sa mu nechce pripravať jedlo.
Teraz sa bavíme, že naozaj zdravý človek, dá sa to v strave tú príjem vlákniny zvýšiť, ale čo po tej antibiotickej liečbe? To bola taká praktická otázka možno aj pre športovcov, keď sa raz za čas stane, že vám predpíšu antibiotika, že teda čo si tej lekárni kúpiť, lebo ten doktor ti povie, kúpte si probiotika. Takže niečo takéto, ako si spomínal, aspoň tej 500 miliónov si vrala, že by to malo mať.
Hej, ale väčšinou majú. Mm-hmm. A možno by som sa pozeral na to, že koľko tam je tých druhov a rodov. Mm-hmm. A možno sa podľa toho, že niektoré majú 14, niektoré majú iba 2, niektoré majú 4.
Takže čím pestrejšie, tým lepšie v podstate.
Asi áno.
Dobre, super. No a ešte keď by sme si povedali niečo k tým postbiotikám, čo sú teda tie produkty, nie tá potrava, ale tie produkty toho, že oni vlastne môžu byť aj potravou pre ďalšie baktérie, ale zároveň majú aj pre nás význam, ako lebo sa dajú vstrebať, napríklad tie mastné kyseliny. Čiže pre naše telo to má význam.
Dobre, ako som ich už tak aj trochu vymenoval, ich je ako keby niekoľko druhov a tried a keby sme si napríklad zobrali tie mastné kyseliny s krátkým reťazcom, to je acetát, butyrát, čo je propionát, tak oni sami o sebe napríklad majú rôzne funkcie. Jedna vec je, že za normálnych okolností, keby sme začali tu obkúsavať nejaké otruby alebo nejakú trávu alebo nejaké stebla, tak tým, že nie sme prežúvavce, tak my z toho nezískávame glukózu. Tým, že je tam celulóza, tak baktérie dokážu celulózu metabolizovať a syntetizujú z nej mastné kyseliny s krátkým teda reťazcom. No a tieto môžu byť zdrojom pre tráviace bunky. Či už enterocity alebo kolonocity v hrubom čreve. Čiže toto je jedna funkcia. Druhá funkcia je to, že ak ich je veľa, tak sa môžu dokonca dostať do krvného riečiska a môžeme z nich mať energiu, môžu z nich mať energiu aj iné bunky v iných tkanivách v rámci organizmu. Čiže zoberme si hematoencefalickú bariéru. Za normálnych okolností mastná kyselina sa nevie dostať do neurónu, ale mastné kyseliny s krátkým reťazcom sa vedia. To sú v podstate ketolátky, možno to športovci poznajú pod tým
tak,
názvom.
Už asi dostávajú sa do obrazu teraz ľudia, že o čom vlastne rozprávame. Rozumieme v ketolátkach.
Hej, sme v ketolátkach. Čiže tieto ketolátky môžu vyživovať aj neurónové bunky, preto je teraz taký, by som povedal, taká veľká pozornosť výžive a produkcii butyrátov a propionátov a všetkých týchto mastných kyselín s krátkym reťazcom, čiže keto si ich môžeme teda nazvať, pretože viaceré ochorenia neurodegeneratívneho typu majú problém s metabolizmom glukózy a vďaka týmto látkam neurón môže ako keby získavať energiu. Čiže toto je ďalšia vec. No a jedna z takých tých vecí, ktorá môže mať aj praktický význam, napríklad pri chudnutí, je to, že tráviace bunky, alebo teda tráviaci systém je bohato teda inervovaný. Je tam tzv. Enterický nervový systém. No a tie produkty, tie postbiotika, ako napríklad butyrát, vďaka tomuto enterickému nervovému systému sa môžu dostať k tráviacím bunkám, ktoré vylučujú iné chemikálie, ako je napríklad glukagonu podobný peptid, ktorý ovplyvňuje napríklad apetít. Uh-huh. Čiže jem veľa vlákniny v strave, malo, teda menej cukrom, veľa vlákniny, baktérie mi namnožia butyrát, butyrát sa cez enterický nervový systém dostane k tráviacím bunkám, ovplyvňuje vylučovanie glukagonu podobnému peptidu a ten ovplyvní napríklad to, že keď sa najem, tak oveľa skôr cítim, že mám plný žalúdok, alebo že sa mi spomalí vyprázdnenie žalúdka. Takže preto tieto látky, alebo teda postbiotika sa začínajú predávať aj z toho dôvodu, ako keby z hľadiska odporúčania na chudnutie.
Čiže vlastne ten butyrát nie je v tom prípade zdroj energie, ale je to signálna látka.
Presne.
Čiže už dúfam, že sú tí ľudia, čo chceli trošku viacej vedy, spokojní, že sme v nejakej signalizácii. Odporúčal by si teda z týchto postbiotík niečo suplementovať pre športovcov?
Nie.
Dobre, tak.
Ja som mal takú prednášku, neviem, či môžem povedať, že prednášku na teatri, ak si to pamätáš, to bolo pred, nemyslím tú konkrétnu prednášku, ale pred 3 rokmi, myslím, že to bolo tým Jumbo.
Áno.
A začali používať vlastne keto látky a to bola otázka, že či ich majú dávať, aký to má význam a neviem čo. Čiže jedna vec je tá dávka, aby fungovala, to je fakt, že celkom dobre, veľké množstvo, to je, mňa to celkom zaskočilo, že to sa rátalo na desiatky gramov na hodinu, a aby to v podstate fungovalo. No? Čiže, ale z tohto pohľadu ja nemyslím si, že teraz, keď človek si dá nejaké 2 kapsuly, ktorá obsahuje butyra, tak zrazu bude mať lepší výkon, alebo bude hneď chudnúť.
Tak. A tiež treba povedať, že veľa z tých štúdií na tieto ketolátky bolo zaplatených, alebo robili to vedci, ktorí s nimi prišli a majú na nich biznis, lebo majú produkty, ktoré sú vlastne tie akože výživové doplnky. Takže znova sme pri tej platenej vede. No dobre, toto mi je jasné a teraz poďme do toho, čo ty naozaj viac robíš, a to je ten pohyb a mikrobióm, a teda každému je jasné, že strava ovplyvňuje mikrobióm. A to je to, čo ty už pravíš, že o tom sa diskutuje veľa aj na Slovensku opakovane rôzni odborníci. Ale čom si ty taký naozaj špecialista je, že také, čo vlastne nesúvisí, že hýbem sa a viem ovplyvniť mikrobióm. Je táto otázka postavená dobre k tomu, čo vy skúmate? Či zle som to postavil?
My sme začali s týmto ešte s mojim doktorandom, s Leom Landvorským, kde sme chceli robiť niečo úplne iné. Chceli sme zistiť...
Tak vo vede chodí, no.
Áno, chceli sme zistiť, že či ľudia, ktorí sa celý život hýbu, tak, že či sa to trošku zapíše do ich genomu, hej. Čiže robili sme tzv. Globálnu metyláciu DNA. A už keď sme ich vlastne mali, tak sme sa dohodli, že zoberme im stolicu. A potom sme zistili, že tá globálna metylácia nebola až taká zaujímavá, ako bol zaujímavý ten mikrobióm. No a
ako tú metyláciu ste z krvi riešili, hej, primárne?
Áno, to bolo vlastne mononukleárne bunky z periférnej krvi.
Aha.
A z hľadiska toho mikrobiomu teda, to boli probandi, ktorí mali, myslím, priemerný vek bol 64 rokov a samozrejme tí, ktorí celý život športovali, tam boli rôzni zaslúžili športovci, Československá a bežci. Tam bol jeden pán, ktorý bežal... Bože, teraz, aby som zase nepovedal, ale blbosť, ale to 5 kilometrov za 13.37, myslím.
5 kilometrov za 13, wow.
To neviem, či dnes nejaký slovenský reprezentant zabehne. Čiže, dobre. No a tam sme neporovnávali stravu a tam sme chceli zistiť, že či ten celoživotný šport sa nejak teda podpíše pod tým mikrobiom. A urobili sme, no nie, že s odstupom času to bola chyba, že my sme vybrali ale seniorov, ktorí sú zdraví, tú kontrolnú skupinu, čiže tiež mali 64 rokov, ale oni mali nadvahu, oni neboli obezní, oni nemali kardiovaskulárne ochorenia. Čiže nejaké rozdiely nám tam vyšli, ale nie až tak markantné, ako keby sme to naozaj porovnávali so seniormi v 64 rokov, ktorí už ledva udržia teda moč a majú rôzne komorbidity, popri kardiovaskulárnym ochoreniam a tak ďalej.
Ale na úrovni krvi neboli rozdiely. Čiže na úrovni toho črevného.
Na úrovni s tou globálnou metyláciou je to trošku problém v tom, že na úrovni krvi nemusí byť ani rozdiel, keby sa porovnávala žena, ktorá má karcinom prsníka so ženou, ktorá je zdravá, ale na úrovni tkaniva rozdiely sú. A presne to, že keby sme tam vtedy boli robili biopsie, tak aj z hľadiska tej metylácie si myslím, že tam tie rozdiely by boli, že to v tej svalovej bunke by sa tam bolo zapísalo ako do toho genomu. No, a čiže toto bol taký ako keby prvý pokus a vtedy sme prvýkrát tak zbystrili, že dobre, že ten pohyb, lebo väčšina prác bola taká, že oni uvádzali, že športovci majú preto lepší a iný mikrobiom, lebo keď niekto športuje, tak má lepšiu stravu.
To prvé, čo ma napadlo a chcel som ťa nachytať, že poviem však, ale oni sa lepšie stravujú.
Hej, ale u tých 65-ročných toto nebol prípad. Keď sme vlastne porovnovali trochu tie jedálne lísky, tak ako tam sa to nejak neodlišovalo.
Čiže logicky tam musí byť vplyv toho pohybu.
Vplyv toho pohybu. A potom sme robili jednu prácu, kde sme mali plavcov a sledovali sme ich posledných 7 týždňov pred majstrovstvami Slovenska v dlhom bazéne v lete, čiže končili sme niekedy okolo, myslím, 15-16, to bolo 2019, boli majstrovstvá Slovenska, čiže 7 týždňov predtým sme ich sledovali, na začiatku teda na konci, a jednej skupine sme dávali brinzu, 3-krát do týždňa jedli 1,5 polievkovej lyžice ovčej pasterizovanej brinze.
Aha, pasterizovanej.
Pasterizovanej. A áno, čiže tí, čo jedli, tak sa tam zvýšili tie baktérie, ktoré v podstate, mliečne baktérie, ktoré boli aj v tej samotnej brinzi, čo sa dalo očakávať, lebo už jeden výskum sme predtým robili, čiže to sme očakávali.
Nezabudni, ale teraz sa ja spýtam, že no.
Ale čo bolo pre mňa najzaujímavejšie z tohto celého, že tým, že oni zvýšili intenzitu plávania, alebo bolo to v rámci prípravy na dlhý bazén, a tam sme im nedávali žiadne probiotika, nič, a oni nemenili stravu. A tam sme zvýšili diverzitu v tráviacom trakte. Tam sa zvýšila početnosť aj rôznorodosť baktérií.
Čiže dokazateľne pohybom.
Čiže dokazateľne tým pohybom. Mm-hmm. Teraz akurát máme komunikáciu rozrobenú s recenzentami.
No a čím to zdôvodňujete? Nejakými signálnymi látkami zo svalu alebo komunikáciou sval, telo, črevo alebo...
Je to komunikácia, ako som ja spomínal, že je tam taký ako keby potravinový reťazec a oni sa vlastne navzájom ako keby že ovplyvňujú. Jedným z tých vysvetlení je napríklad to, že počas zaťaženia a intenzívneho zaťaženia dochádza k redistribúcii krvného riečiska, čiže tráviaci trakt nie je až tak veľmi prekrvený. A tým pádom to lymfoidné tkanivo, ktoré je teda súčasťou tráviaceho epitelu, má oveľa bližší kontakt k baktériám. A tým pádom ten prenos tých informácií pomocou tých signálnych molekúl je lepší. Čiže keď napríklad... Sú práce, ktoré porovnávali, že ľudia, keď majú pohyb strednou intenzitou, tak ten mikrobiom je odlišný od tých, ktorí sa teda nehybú, aj keď sú z hľadiska telesného zloženia, teda nie sú rozdielni. Ale toto sa nám podarilo, že nemusí byť dôležitý len celkový objem a koľko minút do týždňa, ale tá intenzita. A toto pre mňa je ten by som pal z toho celo, že najväčší poznatok, že nebať sa ísť do tej intenzity. A to, čo si ty spomínal, že v podstate ten organizmus celý vlastne komunikuje, že v tom svale, koľko sa vytvorí signálnych molekúl, koľko cytokinov, však to sa ráta na tisíce, a oni ovplyvňujú aktivitu centrálnej nervovej sústavy. A tá aktivita, že je tam, to je tak úžasne, nechcem povedať začarovaný, ale to je úžasne tak poprepájaná sieť, ktorej ešte stále nerozumieme.
A to si teraz otvoril vlastne veľké také obzory pre vás, lebo keď už pohyb ako taký ovplyvňuje mikrobiom rôznymi a možno ešte neznámymi mechanizmami. A teraz, že aký pohyb? Ja ty už si naznačil, že intenzita hrá úlohu. A teraz je otázka, má to byť aerobné, anaerobné? Že toto sú, a toto asi ešte je niečo úplne nové, čo sa moc neskúma, či?
No, zaujímavé napríklad bolo to, že veľmi podobná štúdia, ja som o tom nevedel, bola robená paralelne ako my, len boli skôr publikovaní. A oni zistili práve, že opak. A teraz zober si, že ty si prečítaš nejaký nadpis alebo záver v článku, a kde je napísané, že vyľaďovanie, ako tá posledná fáza pred pretekmi.
Taký ten tapering.
Hej, áno, že znižuje diverzitu. A my sme podali, vyľaďovanie tú diverzitu zvyšuje. A teraz niekto povie, že však raz je to napísané tak, raz je to napísané tak. Lenže my keď sme šli do hĺbky, tak sme vlastne zistili, že oni... Nie, že zvýšili intenzitu, oni strašne ubrali celkový objem. Uh-huh. Že oni veľmi znížili množstvo pohybu a to sa prejavilo na tom, že sa diverzita znížila. Čiže toto je, že ten samotný pohyb naozaj má význam, uh-huh, z hľadiska.
a musí byť v nejakom objeme, v nejakej intenzite. Čiže naozaj to také, že intenzívnejšie cvičenie je lepšie pre toto, ak tomu dobre rozumiem.
Áno, a tak toto my sme to robili na, nie na rekreačných plavcov, to boli výkonnostní plavci, ktorí teda niektorí mali ašpirácie na majstrovstvá Európy, tam sa kvalifikovali z dlhého bazéna.
Dobre, ešte máte takéto nejaké zaujímavé výsledky k tomu, že mikrobióm a pohyb, lebo toto naozaj sú pre mňa nové veci a zaujímavé a ja si myslím, že to otvára brány naozaj do ďalšieho skúmania.
Máme teraz máme dve veci, ktoré tiež už sme v takomto konaní, že sme to poslali do žurnálov. Ja som si uvedomil minulý týždeň, keď som bol pozrieť hore na onkológii, že už sme tam 4 roky. 4 roky už sa snažíme teda rozhýbávať detičky po transplantácii krvotvorných buniek. A našťastie ich nie je tak veľa. A na nešťastie nemáme takú veľkú početnú skupinu, aby sme teda mohli urobiť nejaké siahodlhé závery. No ale my s nimi cvičíme, ako sa dá. Oni chodíme tam dvakrát do týždňa na to cvičenie, ale niekedy to tie deti v podstate v noci nespia, zvracajú, majú hnačky a potom akorát my prídeme tam útorok o druhej a oni spia, no tak samozrejme, že sestričky ich nebude, alebo tak to dieťa sa prvom rade
musí vyspať. To sú deti s leukémiou? Alebo?
Áno, to sú s akutnou lymfoblastickou leukémiou. A tiež mi trvalo dlho, kým som to vlastne pochopil, že musíme ich nehať tak, len potom je to, že po 4 rokoch chceš vyhodnotiť nejakú tú tvoju prácu, alebo tú našu prácu, veľký tým, že teda, že či to má význam, alebo teda to nemá význam. A teraz ty zistíš, že je tam dieťa, ktoré za 3 mesiace cvičilo 18 krát, potom je tam dieťa, ktoré cvičilo iba 2 krát, potom je tam dieťa, ktoré cvičilo 5 krát, čiže nemôžeš ich nejakým spôsobom zadeliť, že toto sú tí, čo cvičili, toto sú tí, čo necvičili. A keď sme, že museli sme ísť na to rôznymi vzťahovými analýzami a napríklad sme teda zistili, že tí, ktorí že čím viac cvičili, rátali sme to množstvom jednak frekvenciou do týždňa a jednak aj počtom minút stráveným na tom tréningu kumulatívne, tak čím tí, čo viac cvičia, tak tým sa lepšie obnovuje tá rôznorodosť baktérií. Lebo tu je jedna nežiaduca vec, keď sme sa aj bavili o tých patogénov, že to dieťa po transplantácii tým, že je imunokompromitované, má množstvo antibiotík a kortikosteroidov, tak trpí ten mikrobióm a tam sa veľmi znižuje tá rôznorodosť. Tam to tým Shannovým indexom môžeme označiť dokonca za dysbiózu a vidíme to aj napríklad na tom, že ak som tam na úvode menoval niektoré tie patogénne baktérie, tak o nich majú oni sú tam majoritné.
Čiže doslova, potom hnačkujú.
No nie len, že hnačkujú, ale to sú zápalové reakcie, to je strebávanie minerálov. Akože to je na samostatnú možno prednášku s nejakým onkologom. Čiže toto je ako keby problém. No ale to som chcel páčiť. Čiže my sme zistili, že čím viac to dieťa počas hospitalizácie cvičí, tak tým sa mu lepšie obnovuje tá rôznorodosť baktérií.
Čiže znova ten istý záver, že čím viac pohybu, lepšia diverzita, lepší stav mikrobióm.
Hej, ale vieš, to je, že napríklad sme tak veľmi empiricky zistili, že tie detičky, ktoré cvičia, tak potom aj lepšie jedia, alebo zase. Čo sme zistili, že čím je to dieťa dlhšie na parenterálnej liečbe, čiže dostáva v podstate infúzne výživu, takže čím je dlhšie, tak tým má viacej patogénov. Mm-hmm. Čiže ono to všetko ako keby...
Jasné.
So sebou súvisí.
Inak toto asi, my čo sme, pochádzame z tej športovej vedy, z tej športovej fyziológie a to, čo si ty povedal, že niekedy ťa to tak ako až trošku ako vec sa hnevá, že to nemáš jednotné, že jeden pacient cvičí viac a my tiež teraz, jak robíme naša skupina aj s tými nádormi na semeníkoch a tí lekári sú ale s tým úplne v pohode, hlavne, že sa s nimi niečo robí, že to je to proste to intention to treat, že proste aspoň chceme s nimi a tá veda tu je v podstate druhorada, čo možno teba a mňa trošku rozčilo, že chceš mať tie dáta pekné, ale naozaj to sa, to nie sme skupine, proste zdravých ľudí, kde si to môžeš nejak povedať, že keď nemáš 8 tréningov z 10, proste ťa vyradíme. Tu robíš s každým jedným, lebo to je naozaj, tu ide o život, tu ide o zdravie. A, takže toto sa my asi dvaja musíme trošku naučiť, byť taký. Lebo sme v inom svete, v tej medicíne, tam to nie sú naše športové vedy, čiže to sa tam musí nejako nájsť. A,
presne tak,
nechcem že... teda prepať povedať, že oni to nerobia... kvalitne, to naopak, akože však, neviem, tvoji kolegovia od nás, ja neviem, profesorka Ukropcová, jej manžel, doktor Ukropec, to naozaj sú ľudia, ktorí robia kvalitnú, veľmi kvalitnú vedu, ale vždy prídu s tým, že pozor, že ty máš pacienta pred sebou, že nemôžeš ho brať ako bežného človeka.
Ja sa na to pozerám z takých dvoch hľadisk, a aj to tak proste prezentujem, že ak z 20 tých detičiek dvom trošku zmeníme život, že začnú sa potom viacej hýbať, tak som rád bez ohľadu na to, že či sa to nejako publikuje alebo nepublikuje. Tu skôr len ide o to, že tá publikácia, to prezentovanie tých výsledkov je určitý nástroj, ako presvedčiť napríklad aj vedenie nemocnice, aby sa niečo zmenilo. Čiže ja sa tak ako keby ani nepozerám na to, že teraz potrebujeme nejakú čiarku, lebo tie výskumy vieme spraviť inde. A tým, že tu je to oveľa náročnejšie, ťažšie a aj ten... že častokrát tá vzorka sa nemôže použiť, lebo to dieťa, ja neviem, odišlo niekde inde a tak ďalej. A, čiže tiež to, čo si spomínal, že bojujem s tým, že na jednej strane by si chcel mať všetko, ako keď sa robí, ja neviem, kurácie embryo alebo hlodavce a všetko fičí, ako má. Tu sa to nedá. Možno aj o to je také trošku možno krajšie. No. Len ja, tu je iný problém pre mňa, je, že sme malá krajina. Hej? A aj napríklad tých transplantácií sa robí tak okolo 20 ročne, čo je v podstate málo. A
čoho transplantácií? No,
prepáč, tých detských pediatrických pacientov, ale keď sa bavíme o transplantácii krvotvorných buniek, nie o transplantácii orgánov. Čiže sa robí relatívne málo a teraz niektoré majú teda leukémiu, niektoré mali solidné tumory, niekedy je to indikované z iných dôvodov, čiže no, tá početnosť je nižšia, ale keď budeme mať publikáciu, tak môžem osloviť potom, ja neviem, taliansku Monzu alebo Holandianov, že poďme urobiť niečo spolu. Že, dobre, my tu budeme mať 3 pacientov, vy budete mať 4, vy budete mať 7, vy budete mať 12 a vieme to dať ako keby dokopy. Ale keď teraz, keby som pred 4 rokmi niekomu napísal, že ideme s vami niečo robiť, ja teraz si pozrú nejaký orcid bielik, zistia, že a veď vy ste nerobili ani so zdravými mikrobiom a čo chcete tu s nami teraz robiť. Akože. Takže je to také. No,
no to, toto je to, aj tá budúcnosť slovenskej vedy, lebo financie, povedzme si, sú tu úbohé. To nahlas povieme. A šanca slovenskej vedy je práve v medzinárodnej spolupráci zapojiť sa do týchto multicentrických štúdií. A taký ideál je, keď počase tu vzniknú nejaké skupiny, ktoré budú viesť tie multicentrické skupiny. Hej. To naozaj to by bolo veľký úspech, už v niektorých oblastiach sa to deje. Ale už len to, že sa dostanete do nejakej takejto multicentrickej štúdie a budete ako jedno takéto uznávané proste skupina vedecká pracoviska, tak už toto je úžas. A naozaj preto má slovenská veda význam, lebo sú tu šikovní ľudia. A vieme to, dá sa to tu robiť. Aspoň v takomto nastavení medzinárodnej spolupráci. Priznajme si, že neviem ako ty, ale aj ako tá naša skupina ľudí, my sa nikam nepohneme bez medzinárodnej spolupráce. Zoberú sa vzorky a čas sa analyzuje vždy v zahraničí. To proste oni sú experti na niečo iné a potom to je kvalitnejšie celé, ako keby sme sa my tvárili, že my sme tu najmudrejší.
No, nám sa podarilo to, že keď sme začali ten mikrobióm skúmať v nejakom 2016, tak ja som fakt, že nevedel, že kde začať, lebo tak som volal do labákov, že či by sa to nedalo, tak pozerali na mňa, alebo teda odpovedali tým štýlom, že to ako vôbec nič. Tak sme si vyskladali ako keby skupinu, ešte jedna naša kolegyňa z katedry molekulárnej biológie z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, tak robila niečo podobné na zvieratách, na bezstavovcov. Takže sme to tak nejako vyskladali. Potom metabolity sme vyhodnocovali v biomedicínskom centre na Jeseniovej lekárskej fakulte.
V Martine.
Určitú časť na biomedicínskom centrum Slovenskom akadémie vied. Čiže takto nejako to sme to museli vyspájať, lebo presne to, že ak niekto si povie, že on ide robiť vedu a teraz si škrečkuje a všetko si necháva, presne sa nikam nedostane.
Tak.
A som si vedomý toho, že teraz ten ďalší krok je jednoznačne nadviazať spoluprácu so zahraničím, aby sme sa posunuli ďalej. Mm-hmm. Len je to, že bez toho, aby sme mali nejaké výstupy, aspoň tie pilotné, tie počiatočné, tak ťažko sa hľadá nejaká spolupráca, lebo človek musí preukázať kredit a tá publikácia, keď je dobrá, tak to je jeden z tých ukazovateľov.
No dobre, akože určite ich máte. Poďme teda naspäť tomu mikrobiomu. Sme odbočili trošku do problémov slovenskej vedy, ale aj možno do tým, ako by sa to mohlo riešiť a už sa to aj rieši. Takže poďme ďalej. Ty si spomínal, pasterizovaná brinza, že pomohla. Bežne sa vraví, že brinzu musíš jesť nepasterizovanú, aby tam ten nejaký probiotikum bolo. A vy ste zistili, že aj nepasterizovaná, dobre som to pochopil, pomohla?
My sme mali pasterizovanú.
Pardon, že, áno, že aj pasterizovaná brinza fungovala pre zvýšenie diverzity mikrobiomu.
No, áno.
Chceš sa teda nejak tej brinzy, lebo ty si mal profesora Ebringera na mikrobiológii, ja tiež, a to bol proste brinziar oduševnený, ktorý nám to tam furt rozprával už pred 20 rokmi. Možno aj viac, takže...
Všade ho spomínam, čas jeho pamiatke.
Tak.
Škoda, že sa tohto nedožil, no. Možno by bol na nás hrdý.
Na mňa nie, ale na teba.
Išlo o to, že áno, nepasterizovaná brinza určite má viacej tým mikrobiálnej komunity, bohačiu určite, len my sme robili majovú brinzu. Vzhľadom na virulenciu, áno, vírusu kliešťovej encefalitidy, ja som si nezobral na triko, že im budeme dávať brinzu, ktorá teda nie je ošetrená. Ďalšia vec, keby sme mali presvedčiť ľudí, aby sa nehali zaočkovať, tak by sme ten súbor okliešťili ešte skôr.
Okliešťovali.
Ako by ho okliešťoval teda samotný vírus. Takže toto boli argumenty, prečo sme použili pasterizovanú brinzu. Jedna vec je, lebo tých prípadov nie je veľa. Neviem, či si sa stretol s niekým, že by z brinze dostal kliešťovú encefalitidu. Ako...
No len, keby sa mňa ako výživového poradcu opýtali, že mám jesť pasterizovanú alebo nepasterizovanú, ty by som radšej povedal, že viete čo, radšej tú pasterizovanú pre to riziko. Ale ty teraz si povedal dve zaujímavé veci, že jednak aj tá pasterizovaná môže pomôcť v zmysle mikrobiomu a druhá vec, že potom dá sa to tak nejak predchádzať tomu, že sa dám očkovať. A znižím, lenže sú možno aj iné...
Ja chcem, že čo je problém vlastne s tou kliešťovou možno encefalitidou. Ovca má lanolín, čo je vlastne také mazivo, áno, a má tú srst takú trošku hustejšiu. Čiže tam ten vírus veľmi ťažko, ako keby ten kliešť tam ťažšie prenikne, ako je to v prípade kozy, ktorá je relatívne krátkosrstá. Ale čo je problém, je to, že ovčie mlieko sa pančuje, lebo dojivosť z ovce je oveľa menšia, ako je dojivosť napríklad z kôz a o dobytku, ani neho, teda o krávo, ani nehovoriac. Čiže častokrát oni to miešajú tak, aby sa vlastne ako keby na to neprišlo. Čiže toto môže byť problém z hľadiska. Lebo keby to bolo, že samotná čistá ovčia brinza, tak vzhľadom na to, čo som povedal, si myslím, že nie. A ďalšia jedna zaujímavá napríklad vec je, čo som ja tiež predtým nevedel, že tá brinza je v podstate kyslá vďaka tým baktériám, ho fermentujú a toto vírus, toto v podstate ten vírus kliešťovej encefalitidy nemá rád. Uh-huh. Čiže on tam ako keby v tých podmienkach nepreží. To znamená, že po nejakých 3-4 dňoch, keď je tá brinza spravená, už je to moc kyslé prostredie. Čiže toto sú argumenty, ale napriek tomu sme si to nechceli zobrať na triko a dávať im teda tú nepasterizovanú. Jedna, čo je ešte vec, že aký rozdiel medzi nepasterizovanou a pasterizovanou brinzou je v tom, že na začiatku to mlieko, ktoré je teda to ovčie mlieko, sa pasterizuje, ano? Že sa zahreje na nejakých 70 stupňov Celzia. A potom sa tam dajú mliečne štartovacie kultúry, ktoré spustia fermentáciu. Toto je v prípade pasterizovanej brinze. V prípade nepasterizovanej brinze sa tie štartovacie kultúry dajú skôr a sa dajú bez toho, aby sa to mlieko zahrialo. Čiže toto je hlavný rozdiel. To znamená, že v tej pasterizovanej brinzi ten život tam je, veď oni namnožili sa, keby tam nebol život, tak tá brinza by v podstate neznikla.
No, čiže odporúčanie, možno už k záveru pôjdeme, že aj tá pasterizovaná brinza má proste význam a je to kvalitná potravina, nielen v zmysle mikrobiomu, ale aj bielkovín, tukov a tak ďalej.
Tak veď, ty si sa, keď si sa ma pýtal na tie probiotika, že koľko by tam malo byť tých druhov, alebo teda tých kmeňov, alebo tých identít, tak som ti hovoril, že niektorých sú 2, niektorí 4, niektoré dokonca 15, niektorí hovoria, že majú 30. A v tej brindzi na úrovni rodu sme zistili, že ich bolo vyše 250.
Slušné. A ešte možno také typické slovenské, je teraz aj moda fermentovať rôzne typy zeleniny, však máme teraz tie ázijské kultúry, kimči a tak. Naša slovenská kyslá kapusta, sú to dobré zdroje pre alebo probiotik?
No áno, lebo v podstate fermentácia je fermentácia a tú fermentáciu teda spúšťajú baktérie a podobne ako to je v kyslomliečných produktoch alebo teda v mliekarenských výrobkoch, tak takisto to je v zelenine, čiže aj keď je kyslá kapusta, tam sú laktobacily v podstate. Mhm.
Nemali by sme končiť nejak tak, mali by sme končiť chutne, lebo sme čo chutí zdraviu, ale poďme do takého možno trošku nechutného a to sú transplantáty stolice.
To je zase slučka, lebo začali sme, a neviem,
áno,
že hovnom.
Tak skončíme tam.
A skončíme tam. Dobre.
Tak čo nám k tomu povieš? Je to nejaká medicína budúcnosti?
Akože neveril by si, ale toto má úžasnú, obrovskú tradíciu. Či už sú to čínske kultúry, alebo napríklad beduíni. Existuje takzvaná, myslím, že žltá polievka. A to bol, sa liečili rôzne dizenterie a rôzne stavy teda.
Hovienkovou polievkou.
Hej, a to sa bavíme, že to je niekoľko tisíc rokov dozadu. Čiže ten transplantát akože není niečo nové. Keď vy máte psíka, nemáte psíka?
Mm.
Tak a už si videl niekedy, že psík žere nejaké hovno iného psa?
Samozrejme.
No tak to je klasická koprofágia, čiže akože to je v podstate v živočíšnej ríši bežná vec a takisto aj ja neviem, niektoré opice dojedajú zvyšky po slonoch a tak ďalej a rôzne gazely takisto. Čiže to je proste ako keby, nechcem páčiť, bežná vec, ale je to súčasť ako keby našej prírody a celého toho potravinového reťazca. Čo sa týka fekálnych transplantátov, tak keď sme začínali robiť a raz som dostal takú otázku, že čo si o tom myslím, som povedal, že neviem, lebo nemám s tým žiadnu skúsenosť a že ani neviem, že by sa to na Slovensku robilo. Už viem, že sa to na Slovensku robí. Čiže existujú tzv. Fekálne transplantáty. Čiže je určité množstvo teda stolice z určitého zdravého donora, ktorá samozrejme, že sa teda očistí, aby tam boli vyizolované iba teda tie baktérie alebo mikroorganizmy. No a sú rôzne spôsoby, ako sa to, buď sa to robí teda cez endoskopický, alebo sa to robí nazogastrickou sondou a ide tam 2 deci až. No ale, vieš, že toto začali ukazovať publikácie ešte naozaj pár rokov dozadu, že tučná myška dostala od chudej myšky a tučná myška schudla a tak.
Ale len dočasne asi. No,
hej, že nemyslím, že toto je budúcnosť, ale toto skôr je, si myslím, že budúcnosť v medicíne a pri rôznych indikovaných stavov, kedy je tam výrazná dysbioza, je, sú proste, vieš, problém s patogénmi v tráviacom trakte je v tom, že oni sú rezistentné voči antibiotikám a ty nevieš s nimi už nič spraviť.
To sú napríklad tie klostridiové?
Sú rôzne. Napríklad v rámci teda nášho týmu, našej kolegyne z prírodovedeckej fakulty, dokonca identifikovali gény v baktériách, ktoré sú rezistentné voči antibiotikám. A ty, čo si mi spravíš, keď už tie antibiotika tam nepôsobia? Čiže čo potrebuješ spraviť je to, že nahnať tam skupinu dobrých žiakov do tej triedy, aby tých zlých vytlačili. To je jediný spôsob. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že tá transplantácia akože má svoju budúcnosť. Z pohľadu toho, že niekto má zlý životný štýl, nechce sa mu cvičiť a tak ďalej, tak si myslím, že tá transplantácia je
krátkodobá. Tam máš iný odkaz, že hip sa Slovensko.
Áno, presne.
A zdravo je. Dobre, Viktor, super. Podľa mňa aj stačilo. A chceš niekomu poďakovať? Takto na záver.
No určite áno, chcem
tak
poďakovať v podstate celému nášmu týmu, mojim kolegom z prírodovedeckej fakulty, mojim kolegom zo Slovenskej akadémie vied, mojim kolegom z biomedicínskeho centra Jeseniovej lekárskej fakulty, určite svojim študentom a svojim doktorandom, lebo niektorí moji študenti potom prešli na doktorandské štúdium, niektorí už aj skončili. Čiže to naozaj obrovský tým a ja som hrdý na to, že keď píšeme nejaký článok a niekedy sme tam uvedení 15 alebo proste 17, tak nie je to tým, že by sme tam niečo sa dopisovali navzájom, ale sú tam naozaj ľudia, ktorí nemalou mierou prispeli k tomu celému, lebo môžeš mať úžasné analytické nástroje, ale ak nemáš vzorky, nemôžeš robiť. A potrebuješ napríklad aj tých trénerov, alebo keď robíme pohyb, potrebujeme trénerov, ktorí sú tam veľmi dôležití. Oni nemusia vedieť o mikrobiome nič, ale sú úžasní v tom, čo vlastne robia. Potrebuješ tam ľudí, ktorí rozumejú zase výžive. Čiže týmto všetkým ľuďom, vďaka ktorým teda sme sa dostali tam, kde teda teraz sme, tak patrí obrovské ďakujem.
No a ja ďakujem tebe a my sme radi, že ťa aj máme u nás na fakulte, dokonca u nás na katedre biologických a lekárskych vied FTVŠUK a toto bol podcast Čo chutí zdraviu Slovenského olympijského a športového výboru. Moje meno je Milan docent Sedliak a hosťom bol pán už za chvíľu profesor Viktor Bielik. Ďakujeme.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že padne na úrodnú pôdu.